V tri podneva boste slišali.
Papež Frančišek, v molitvi je temeljna moč oznanjevanja. Ob misijonski nedelji tudi spomin na svetniška duhovnika Sterleta in Terčelja. Velika Britanija Evropsko unijo zaprosila za odlog Brexita. Vreme jutri bo sončno, na zahodu sprva še oblačno. Veter bo slabel. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Na 93. svetovni misijonski dan je papež Frančišek daroval sveto mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Z njim je somaševalo 180 škofov, ki sodelujejo na izredni sinodi o Amazoniji. Sporočilo pridige je strnil v tri besede: gora, povzpeti se vsi narodi. Ob tem je spomnil na goro, na katero se je povzpel Jezus. Tudi misionarji so poklicani, da se vzpnejo, da ne ostanejo na tleh. Nazadnje se je ustavil pri Jezusovem naročilu: pojdite in naredite vse narode za moje učence. Sveti maši je opoldne sledil še papežev nagovor množici romarjev na trgu svetega Petra. Njegove besede je za nas povzela sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je v opoldanskem nagovoru spomnil na sedanjo 100. obletnico apostolskega pisma papeža Benedikta 15., ki ga je objavil željo, da bi za misijonsko dejavnost poživil odgovornost vse cerkve. Opazil je potrebo po prečiščenju in bolj evangelskem slogu tega poslanstva in tako je po besedah papeža Frančiška omenjeno pismo še vedno aktualno. Spodbuja namreč k odprtosti, veseli novosti evangelija in tako k preraščanju vsakršne skušnjave po zapiranju vase in kakršnekoli oblike pastoralnega pesimizma. Na to je sveti oče vse krščene povabil k poživitvi naše temeljne poklicanosti. Verniki so poklicani z novim navdušenjem povsod prinašati veselo novico, da v Jezusu usmiljenje zmaguje nad grehom, da upanje premaga strah in da bratstvo zmaga nad sovražnostjo. Kristus je naš mir in v njem je presežena vsakršna razdeljenost. Samo v njem je odrešenje vsakega človeka in vsakega naroda. Na to je spomnil, da je za življenje polnosti misijonskega poslanstva potrebna molitev in to goreča in nenehna, skladno z Jezusovimi besedami, zapisanimi v 18. poglavju Lukovega evangelija. Molitev je temeljna moč oznanjevanja, je dejal. Misionarji so namreč predvsem možje in žene molitve, ko v močni povezanosti z Gospodom hranijo vero in se na to soočajo s težavami evangelizacije. Hkrati je strani Božjega ljudstva molitev za misionarje tudi prva podpora. Prežeta je s prisrčno ljubeznijo in hvaležnostjo za to, da kljub naporom prinašajo milost evangelija tistim, ki je še niso bili deležni. Opoldanski nagovor je papež Frančišek sklenil sprošno k Mariji, materi vseh ljudstev, naj vsak dan spremlja in varuje misionarje, glasnike evangelija.
V Sloveniji osrednja slovesnost misijonske nedelje poteka v Murski Soboti. Mašo v stolnici bo ob 16. uri daroval škof Peter Štumf. Sicer pa se je v tem izrednem misijonskem mesecu zvrstilo že kar nekaj prireditev. Misijonsko središče je minulo soboto v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani pripravilo misijonski simpozij. Več o njegovih poudarkih pa Jure Sešek.
Skozi sobotna predavanja smo spoznali različne poudarke. Dr. Mario Sredkar je ob predstavitvi misijonov v cerkvenih dokumentih izpostavil, da je misijonska dejavnost cerkve tako stara kot cerkev sama.
Potujoča cerkev je po svoji naravi misionarska, saj ima po načrtu Boga očeta svoj izvor v poslanstvu sina in v poslanstvu svetega duha. Sprav po svoji naravi je misionarska. Cerkev ne more biti nemisionarska.
Misionar v Zambiji, pater Janez Mujdrica, je izpostavil, da je Jezusovo zlato pravilo stori drugemu to, kar bi rad, da bi drugi storil tebi, najbolj važno pravilo v krščanski religiji.
Tako je kristjan misionar, kjerkoli je, ne le z besedo, ampak predvsem svojim zgledom. Ali lahko oznanjamo Jezusovo veselo oznanilo, če smo brez upanja in veselja?
O misijonih in identiteti Slovencev je spregovoril monsignor dr. Blaž Jezeršek.
Če so v Baragovem in Knobleharjevem času misionari predstavljali predvsem vir informacij o svetu onkraj naših obzorij, potem se danes naši misionari v prvi vrsti dokaz, da kljub svoji majhnosti v širnem svetu nismo nepomembni. Saj prav preko njih lahko sodelujemo pri ustvarjanju boljšega sveta. Pa naj si bo to s kopanjem vodnjakov v Burundiju ali s prodajanjem krofov med pustno sobotno iskrico.
Arheolog in kustos v Slovenskem etnografskem muzeju dr. Marko Frelih je predstavil svoje preučevanje stikov Slovencev z neevropskimi kulturami, predvsem raziskovanje dela Ignacija Knobleharja, ki se ni zadovoljil samo s pisanjem o ljudeh v drugih kulturah misijonih, ampak je hotel njihovo kulturo še na bolj konkreten način približati evropskemu človeku, kar mu je z bogato zbirko tudi uspelo. Sklepno dejanje simpozija je bila okrogla miza z misionarji in misionarkami, ki delujejo na različnih celinah in so bili v dneh pred misijonsko nedeljo v domovini. Dele njihovih razmišljanj, odgovorov na aktualna vprašanja boste lahko slišali tudi v naših misijonskih oddajah Pojdite in učite. Danes pa bi se radi zahvalili tudi vsem vam, poslušalkom in poslušalcem, za odprta srca in vse darove, ki jih vedno znova tudi v naših radijskih akcijah namenjate misionarjem in ljudem, med katerimi delujejo. Hvala.
Ob misijonski nedelji se v krajevni cerkvi spominjamo dveh svetniških mož, duhovnikov, ki sta doživela strahote druge svetovne vojne in težko roko povojnih oblasti. Prvi je bil pisatelj, pesnik in učitelj Filip Terčel iz Grivč pri Šturjah, drugi pa božji služabnik, teološki profesor Anton Strle. Več o dogodkih, ki sta povezana z njimi, pa Tone Gorjup.
Primorski verniki si že desetletje prizadevajo za uradni začetek škofijskega postopka za beatifikacijo svojega rojaka Filipa Terčelja, ki je bil ubit 7. januarja 1946 s Francetom Krašnjo nekje pod Davča. Nekdanji koprski škof Metod Pirih je februarja 2011 Primoža Krečiča in Bogdana Vidmarja imenoval za postulatorja oziroma vicepostulatorja omenjenega postopka, za katerega so začeli zbirati gradivo. Z namenom pospešitve procesa se bodo verniki in duhovniki ob 16. uri zbrali v Marijini cerkvi v Logu pri Vipavi na 10. Terčeljevem shodu. Začel se bo z molitvijo rožnega venca in nadaljeval z mašo. O drugi slovesnosti, ki bo na ljubljanskih Žalah in je povezana z božjim služabnikom Antonom Strletom, ki je umrl ravno na današnji dan, pa postulator za njegovo beatifikacijo, Pater Andrej Pirš.
16. obletnica božjega služabnika Strleta sovpada podobno kot v času njegove smrti z misijonsko nedeljo in na ta dan bo na Žalah v novi cerkvi vseh svetnikov ob 5. popoldan sveta maša, katero bo vodil nadškof Stanislav Zore. Po maši pa bomo šli tudi še k njegovemu grobu, se mu tam priporočili in tako prosili, da pri Bogu posreduje za nas.
Oba dogodka sta priložnost, da se svetniškima duhovnikoma bolje spoznamo, obenem je to spodbuda vsem nam, da se jima priporočamo, saj brez čudeža postopka za beatifikacijo ni mogoče speljati do konca.
Na Grabah pri središču ob Dravi so danes praznovali 500-letnico posvetitve Župnijske cerkve Svetega Duha, ki je bila zgrajena po največjem kmečkem uporu na Slovenskem. Leta 1519, 23. oktobra, jo je posvetil levantinski škof Lenart. V drugi polovici 19. stoletja so jo povečali, v zadnjih desetletjih pa so poskrbeli za njeno temeljito obnovo. Današnjo slovesnost je vodil nadškof Marjan Turnšek, ki se je skupaj z verniki in župnijskim upraviteljem, patrom Jožetom Urbanijem, Bogu zahvalil za prejete milosti v tem svetišču.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Kaj prinaša novi predlog razdelitve Slovenije na 10 pokrajin? Katalonska vlada poziva Madrid k pogajanjem za rešitev spora v regiji. Na sinodi o Amazoniji so spregovorili tudi o nasilju nad ženskami.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka tekoče, je pa kar nekaj delovnih zapor, zaradi katerih so avtoceste zaprte. Štajerska avtocesta je zaprta od Vranskega proti Blagovici, torej proti Ljubljani, in zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvoz je urejen po regionalni cesti Vransko-Blagovica. Pomurska avtocesta bo predvidoma do 20. ure zaprta med Lenartom in Vučjo vasojo v predoru Cenkova proti Murski Soboti, tudi tam je obvoz po regionalni cesti. Vipavska hitra cesta je zaprta med Šempetrom pri Gorici in Vogrskim, zapora je v obe smeri, promet pa je preusmerjen na usporedne glavne in regionalne ceste. Sicer zastojev na samih cestah ne beležimo, je pa zato promet povečan na mejnem prehodu Starod, in sicer vozniki z osebnimi vozili za vstop v Slovenijo čakajo približno 30 minut. Zaprte so tudi nekatere glavne oziroma regionalne ceste, tako je pa polna zapora na cesti Kranj Spodnji Brnik v Šenčurju, ta bo danes do 22. ure. Cesta Reka Jezero bo v Stari Fužini zaprta do danes do 17. ure, obvoz je tam preko Bohinjske Bistrice. Cesta Trebnje Mokronog pa bo na Puščavi zaradi obnove nivojskega železniškega prehoda zaprta do ponedeljka do 15. ure. Toliko s prometno-informacijskega centra, vozite strpno in previdno in preživite kar se da. Lep dan za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Državni zbor bo jutri s poslanskimi vprašanji začel oktobrsko redno sejo. Zadnji dan seje bo 29. oktobra, do takrat pa se bodo zvrstile obravnave več kot 20 zakonskih predlogov. Posebne pozornosti bo deležen vladni paket davčnih zakonov in predlog ukinitve dodatka za delovno aktivnost, ki je zaostril odnose med koalicijo in levico. Na mizi je nov predlog o razdelitvi Slovenije na pokrajine. Strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika predvideva ustanovitev 10 pokrajin s posebnim statusom mestnih občin Ljubljana in Maribor. Zakaj nova razdelitev, ki prinaša tudi nova imena pokrajin, smo vprašali člana delovne skupine, profesorja Mira Hačka. Prispevek Alena Salihoviča.
Strokovna skupina je sicer sprva razmišljala o konceptu 11 pokrajin, zadnji predlog jih predvideva 10, Dolensko-Belokranjsko, Gorensko, Goriško, Koroško-Šaleško, Osrednje-Slovensko, Savinsko-Štajersko, Pomursko, Primorsko-Notranjsko in Zasavsko-Posavsko pokrajino. Ob tem bi poseben status imeli mestni občini Ljubljana in Maribor.
Zakaj je temu tako? Zato, ker bi vključitev Ljubljane ali Maribora v katerokoli od pokrajin močno porušila razmerja med obstoječo mrežo pokrajin, torej tista pokrajina, ki bi vsebovala Ljubljano, bi bila nenadoma mnogo, mnogo večja in mnogo, mnogo močnejša, tako v razvojnem, gospodarskem smislu, in bi bila na nek način neprimerljiva ali pa še mnogo manj primerljiva z ostalimi pokrajinami.
Je razložil Haček. Geografi so sicer mnenje, da bi bilo z razvojnega vidika ob upoštevanju obstoječih 20 upravnih sistemov najbolj smiselno in tudi smotrno ustanoviti 8 pokrajin. Haček odgovarja.
Želeli smo ustanoviti čim bolj medsebojno primerljive pokrajine, kolikor je to pač seveda glede specifike slovenskega ozemlja možno. Tako za sedaj najmanjša pokrajina je nekaj čez 100 tisoč, največja je nekaj pod 300 tisoč, torej so razmerja še obvladljiva, vekorikor bi pa ustanavljali recimo 8 pokrajin, pa bi bila največja velika že 800 tisoč, najmanjša pa pod 100 tisoč. Tukaj smo pa menili, da bi bile razlike prevelike in da te pokrajine seveda ne bi mogle upravljati istovrstnih nalog enako kvalitetno.
Model pokrajinske ureditve v teh osnovnih okvirih podpirajo posamezna združenja, ki povezujejo občine. Zdaj mu morajo pritrditi še občinski sveti in na koncu vlada, kar pomeni, da bo imela politika zadnjo besedo, ki pa ne bo odločilna. Politične stranke namreč ne bodo mogli mimo županov svojih strank, ki bodo, če držijo besede predsednika državnega sveta Alojza Kovšce, prišli pred njih z usklajenim predlogom.
Državni svet je v preteklih dneh odločno stopil na pot predlagatelja zakonodaje. Po eni strani želi rešiti predvsem problematiko volilnega spora, posegal bi tudi v kazenski zakonik in v novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Njegove ideje bo predstavila Tanja Dominko.
Državni svetniki so se tokrat sestali na seji v kanalu, torej daleč od hrama slovenske demokracije, a vendar so v svojem sporočilu jasni, vplivati skušajo na zakonodajno plat in sicer s predlogi štirih zakonov. Z novelo zakona o državnem svetu želijo predvsem odgovoriti na presojo ustavnega sodišča,
ki je presodilo, da je zakon o državnem svetu neustaven v tistem delu, ki zagotavlja pravico posameznikov, da so voljeni in izvoljeni v državni svet. Nepravilno oziroma nezadostno je bila definirana pravica do reševanja predvolilnega in volilnega spora. S tem, kar smo predlagali v noveli zakona, to rešujemo. Predvolilni spor in naknadni volilni spor rešuje najprej Državna volilna komisija, potem pa Vrhovno sodišče. Naš temeljni cilj pri oblikovanju teh novel je bil, da se državni svet lahko konstituira in normalno funkcionira in da se spori rešujejo po konstituiranju državnega sveta,
je dejal predsednik Alojz Kovšca. Državni svet je podprl tudi pobudi svetnika Marjana Mavčeca za spremembo kazenskega zakonika. V njem bi kot kaznivo dejanje opredelili vsak nezakonit prehod državne meje. V zakonu o mednarodni zaščiti pa bi določili, da se statusa begunca in subsidiarne zaščite ne bi priznalo osebam, ki so bile v varni tretji državi ali so nezakonito vstopile na ozemlje Slovenije. Prav tako je državni svet pritrdil pobudi svetnika Franca Kanglerja za novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z njo želijo predvideti sistemsko rešitev za primere, ko je zdravilo dostopno na svetovnem trgu, a je njegova cena previsoka za poprečnega državljana, čeprav bi mu rešilo življenje. Razliko nad ravnijo obveznega zdravstvenega zavarovanja bi v takih primerih zagotovili sredstev državnega proračuna. O tem bi odločala skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Predlogi so zdaj v državnem zboru. Kdaj bodo uvrščeni na sejo, še ni znano.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Slovenski evropski poslanci Ljudmila Novak, Franc Bogovič, Irena Joveva, Klemen Grošelj, Tanja Fajon in Milan Brgles so pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške za vstop v šengensko območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Kot so zapisali v pismu, gre namreč za odločitev, ki ima pomembne dolgoročne in strateške posledice za Evropsko unijo. Po besedah Novakove, vstop Hrvaške v šengensko območje predstavlja resno grožnjo za varnost povezave.
Prihodni teden bo Evropska komisija tako rekoč v odhajanju obravnavala pripravljenost Hrvaške za vstop v šengensko območje. Mi smo samo to želeli opozoriti, da ne bo nobenega dvoma o privilegiranem položaju morebitnem Hrvaške, ampak da dajo zeleno luč v primeru, da resnično izpolnjuje vse kriterije in merila in da bo sposobna braniti zunanjo šengensko mejo. Zdi se nam tudi neprimerno, da bi o tem odločala komisija v odhajanju, zato predlagamo, da naj o tem odloča prihodnja Evropska komisija.
Britanska vlada je sinoči predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku poslala pismo, v katerem je zaprosila za novo preložitev britanskega izstopa iz Evropske unije za 3 mesece. Tusk je napovedal, da se bo z voditelji Evropske unije posvetoval, kako naj se odzovejo na prošnjo Londona. Lahko bi sklicali izredni vrh voditeljev. Viri pri Evropski uniji menijo, da bi lahko odločitev sprejeli tudi prek diplomatskih poti, objavil pa bi jo Bruselj. Katalonska vlada je po več dneh nasilja na protestih Madrid pozvala k pogajanjem za rešitev spora v regiji, ki se je zaostril zaradi obsodbe nekdanjih katalonskih voditeljev na visoke zaporne kazni. Zdravstveno oskrbo je v minulih dneh potrebovalo skoraj 600 ljudi. V Barceloni si prizadevajo, da bi se lotili vprašanja novega referenduma o samoodločbi Kataloncev, o katerem pa Madrid ne želi slišati ničesar. Španska vlada je medtem odgovorila, odprta za dialog v okviru spoštovanja zakona. Do konca sinode o Amazoniji je še en teden. Vprašanje pomankanja duhovnikov je tema, ki se dnevno pojavlja na razpravah in v delovnih skupinah udeležencev. Ostale vprašanja se zdijo, da so obstranska in skoraj da ne pridejo v medije. Eno takih je nasilje nad ženskami v Amazoniji. Več Marta Jerebič.
Papež je vedno pretresen, ko sliši, kakšnega nasilja so deležne ženske v Amazoniji. Z tega območja sta se pred kratkim v Slovenijo vrnila zakonca Silva in Nace Volčič, ki pravita, da je to nasilje skrito za štirimi stenami, zakonodaje na tem področju tam ni.
Oziroma, če v kakšni državi južnoameriški to predvedeva, se ljudje absolutno ne vključujejo v to, ne prijavljajo teh stvari.
Ženske imajo tam drugačno vlogo in jih tudi drugače obravnavajo.
Ženske, kot take so šibki člen te družbe v smislu, da nimajo dost močnega glasu, da bi se lahko zoprstavljali temu. Čeprav so bi recimo Silva tudi pozitivno presenečena, ko so bila v Talaji, pa je to eno mečkano mestece v amazonskem pragozdu in tam so se ženske recimo organizirale v en tak protest, ne, in naredile shod proti nasilju.
Nace Volčič je komentiral tudi predloge, ki se na sinodi pojavljajo v zvezi s pomankanjem duhovnikov v Amazoniji. O tem, da bi v ta del sveta prišli duhovniki z območij, kjer je dovolj duhovnih poklicev, pravi.
Recimo, ko so bila na misijonu na Tajskem med plemenom Karen, škof v tistem predelu je že kar nekaj časa nazaj ugotovil, da pošiljati duhovnike, ki niso vešči ali pa niso iz te kulture in ne poznajo običajev in tako naprej. Niti oni se ne bodo tako dobro vključili v te skupnosti, kot po drugi strani se tudi verniki sami ne bi dobro in tudi se izkazalo v praksi, tako da se niso dobro vključili v to. Bil je upad vernikov, ljudje niso hodili k maši in duhovniki kot taki jih tudi niso tretirali na tak način, kot bi jih mogli.
Sinoda o Amazoniji se bo sklenila v nedeljo 27. oktobra.
Na svetu je več 10 milijonov žrtev trgovine z ljudmi. Največ jih je ujetih v prisilno prostitucijo in drugo prisilno delo. Številne žrtve pa so izkoriščene tudi za izvajanje kriminalnih dejanj in prisilno beračenje. Evropska mreža za preprečevanje kriminala je zato v sodelovanju z več evropskimi državami začela preventivno kampanjo na področju boja proti trgovini z ljudmi. Andrej Šinko.
V meddržavni kampanji sodeluje tudi Slovenija, njen cilj pa je identificirati žrtve trgovine z ljudmi in osebe, ki bi to lahko postale, ter jih seznaniti z informacijami o tem, kje poiskati pomoč in zaščito. To jim nudijo tudi v slovenski Karitas, predstavnica organizacije Suzana Čajič.
Ne zavedajo se, da recimo novačenje s prisilo, z lažjo, z goljufijo že pomeni hudo kršitev njihovega človeškega dostojanstva oziroma njihovih pravic. Ne zavedajo se tudi v bistvu, da imajo pravice, ko naprimer pridejo v državo, v katero so jim obljubljali dobro plačano delo in dober življenjski standard in se potem dejansko zgodi, da tega ni. Zraven pa jim oduzamejo še osebne dokumente. Da vse to že v bistvu so identifikatorji, da so oni žrtve.
Slovenska Karita žrtvam trgovine z ljudmi v sklopu svojih programov nudi pomoč v obliki namestitve, psihosocialne pomoči, zdravstvene oskrbe in drugega. Podobno pa je za pomoč žrtvam poskrbljeno tudi v drugih evropskih državah. Čajčeva sicer meni, da...
Z veliko občutljivostjo družbe in posameznikov lahko bistveno omejimo trgovino z ljudmi in preprečimo odvzem dostojanstva in uničenje milijonov ljudi, odraslih in otrok.
Samo v lanskem letu je bilo v Sloveniji prepoznanih več kot 100 žrtev trgovine z ljudmi, kar 70 je bilo žensk, med njimi pa jih je bila večina žrtev spolnega izkoriščanja. Še skoraj 30 oseb pa je bilo prisiljenih v izvrševanje kaznivih dejanj.
Janja Garnbret in Lučka Rakovec sta uvrščeni v finale tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti na Kitajskem, ki še poteka. Garnbretova se je v zaključno tekmo uvrstila z najboljšim dosežkom polfinala, Rakovčeva je bila osma. Na mednarodnem tekmovanju v slalomu na divjih vodah za pokal NHK na Japonskem pa je med kanuisti Benjamin Savšek na novi olimpijski progi v Tokiju zmagal. Luka Božič pa je zasedel drugo mesto. V finalu je veslala še Eva Terčelj in bila osma. Rokometašice Krima Mercatorja so v tretjem krogu Lige prvakinj sinoči na Kodeljevem izgubile proti madžarskemu Gernu. Še izidi včerajšnjih tekem 14. kroga prve lige Telekom Slovenije, Mura Triglav 2-2, Olimpija Rudar 6-0, Celje Domžale 2-1. Olimpija ostaja na vrhu lestvice, sledita ji Maribor in Alumini. Celje ostaja na sredini, Domžale na 8. mestu, Rudar pa na repu lestvice.
Dobrodošli na 25. gala koncertu Radia Ognišče, ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu. Vstopnice v Cankarjevem domu, na Petrolu, Radiu Ognišče in na spletu.
Vremenska napoved. Popoldne bo v zahodni polovici države pretežno oblačno, predvsem v Posočju in na Gorenjskem bo še rahlo deževalo. Drugod bo deloma jasno, občasno bo več visoke kopriniste oblačnosti. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na zahodu sprva še pretežno oblačno, popoldne pa se bodo tudi tam oblaki trgali, veter bo slabel, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 ob morju do 17 in najvišje dnevne od 17 do 23 na severovzhodu do 25 stopinj Celzija. Poglejmo obete, v torek in sredo bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo toplo. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 20, Maribor in Celje 21, Novo mesto in Murska Sobota jasno 23, Nova Gorica in Podčetrtek 22, Postojna pretežno oblačno 18, Idrija 20, Trebnje, Litija in Slovenske Konjice 21, Vrhnika, Rateče in Mežica 19, Lisca zmerno oblačno 17, tudi Kranj in Babno polje 17, Kredarica v oblakih, megla 3 stopinje Celzija, tam piha severovzhodnik v sunkih do 61 km na uro. Štajerska avtocesta je zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je po regionalni cesti Vransko-Blagovica. Pomurska avtocesta bo predvidoma do 20. ure med Lenartom in Vučjo vasjo v predoru Cenkova proti Murski Soboti zaprta, obvoz je bo po regionalni cesti. Opozarjamo, da bo hitra, vipavska hitra cesta zaprta med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici v obe smeri do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz je po glavnih in regionalnih cestah, voznikom iz smeri Italije proti Sloveniji pa priporočamo uporabo prehoda Fernetiči na mesto Vrtojba. Na Štajerske avtocesti bo med Lukovico in Blagovico do jutri do 5. ure zjutraj promet v obe smeri potekal samo po enem prometnem pasu. Do 21. ure danes velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Tone Gorjup, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče.